ท่านผู้ชมครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี้ย16พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ซึ่งเป็นเวลาในประเทศไทยในทางเอเชียแต่ถ้าย้อนกลับไปที่กรุงวอชิงตันดีซีที่ทำเนียบขาวมันเป็นช่วงค่ำของวันจันทร์ที่15พฤศจิกายนได้มีการประชุมสุดยอดของผู้นำแบบเสมือนจริงที่เขาเรียกว่า Virtual Summit ทางไกลผ่านระบบออนไลน์ระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกับนายโจไบเดนผู้นำสหรัฐเป็นการพบปะของผู้นำเศรษฐกิจที่ใหญ่อันดับ1และอันดับ2ของโลกทุกคนในโลกนี้จับตาดูว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงท่านผู้ชมครับความสัมพันธ์ของ2ประเทศนี้เสื่อมทรุดลงตั้งแต่สมัยอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และดูเหมือนจะย่ำแย่ที่สุดในรอบหลาย10ปีนะมีการความตึงเครียดในช่องแคบไต้หวันและมีการพยายามที่จะปิดล้อมจีนและจีนก็จะตอบโต้กลับนะฮะคือพูดง่ายว่าเอางัดอาวุธทุกอย่างที่มีอยู่เอามาประจันหน้ากันชวัดเฉวียนกันไปมาเล่นเอาชาวโลกเสียวไส้กันไปหมดนะฮะเพราะฉะนั้นการพูดคุยกันระหว่างโจไบเดนกับสีจิ้นผิงในวันที่16ที่ผ่านมาเนี้ยก็เลยมีความคาดหวังว่าการเจรจาซัมมิตครั้งนี้อาจจะผมใช้คำว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ทั่วโลกในลักษณะที่เป็นรูปธรรมทีนี้การประชุมครั้งนี้มันก็เริ่มต้นด้วยสัญลักษณ์ที่ดีมีการพูดคุยอย่างเป็นมิตรส่งผ่านสัญลักษณ์บางอย่างท่านผู้ชมครับเขาเอาสัญลักษณ์กันมาท่านผู้ชมดูในรูปผมเอาให้นะฮะโจไบเดนใส่เนคไทสีแดงสีแดงนี่เป็นสีของประเทศจีนคือสีของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนส่วนสีจิ้นผิงก็ใส่เนคไทสีน้ำเงินสีฟ้าซึ่งเป็นสีของพรรคเดโมแครตที่โจไบเดนสังกัดอยู่นะฮะก็เอาก็ว่าเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆซึ่งผมเชื่อว่าคงมีการวางแผนไว้แล้วนะฮะการพบปะครั้งนี้เป็นการพบปะครั้งที่3ที่ผู้นำทั้งสองชาติได้พูดคุยกันแล้วก็เป็นครั้งแรกนะฮะที่มีการพูดคุยกันแบบเห็นหน้าเห็นตาตั้งแต่โจไบเดนรับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนมกราคม2564นี่ก็เป็นระยะเวลา11เดือนแล้วก็สีจิ้นผิงเนี่ยไม่ได้เดินทางออกไปไหนเลยจากจีนเป็นเวลา2ปีแล้วตั้งแต่การเกิดระบาดของโควิด-19การพูดคุยกันการทักทายกันก็พยายามที่จะทบทวนแล้วก็ย้อนอดีตกันคือสุภาพเรียบร้อยมากนะครับแล้วก็มีการทักทายกันผ่านอะไรวิธีการหลายอย่างและมีการเอาเรื่องราวต่างๆที่โจไบเดนสมัยที่เป็นรองประธานาธิบดีเคยไปเยือนประเทศจีนตอนนั้นสีจิ้นผิงก็เป็นรองประธานาธิบดีเช่นกันนะผมเอารูปให้ขึ้นดูนะฮะจริงๆแล้ว2คนนี้เป็นคนที่สนิทสนมกันมากแล้วก็ในที่สุดแล้วโจไบเดนก็บอกว่าผมเฝ้ารอการพูดคุยอย่างจริงจังในหัวข้อที่กว้างขวางรวมไปถึงในสาระเกี่ยวกับวาระที่เราต้องพูดคุยและขอบคุณมากโจไบเดนเนี่ยพูดกับสีจิ้นผิงภายใต้ความกดดันอย่างมหาศาลที่เขาได้รับเหตุผลก็เพราะว่าศัตรูของเขาทางการเมืองคือกลุ่มรีพับลิกันกำลังจับตาดูจ้องดูโจไบเดนว่าในการเจรจาพูดคุยกันครั้งนี้เนี่ยโจไบเดนจะกาดตกไหมและจะอ่อนข้อให้จีนในเรื่องอะไรบ้างเพื่อนำมาโจมตีซึ่งก็เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังถึงปฏิกิริยาให้ฟังก็แล้วกันนะฮะทั้งคู่เนี่ยยอมรับนะฮะว่าคือทั้งคู่ยอมรับว่าจะต้องหาทางแก้ไขความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดมาให้มันดีขึ้นโจไบเดนก็บอกว่าพยายามอย่างยิ่งเอาข้อแตกต่างต่างๆมานั่งคุยกันทั้งสีจิ้นผิงนั้นก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ผมเคยติดตามข่าวเข้ามานะเขาพูดชัดเจนนะฮะเขาบอกว่าความสัมพันธ์ที่มั่นคงและราบรื่นนั้นเป็นสิ่งจำเป็นในการเดินหน้าพัฒนาของชาติของเราทั้งสองทำรงรักษาสภาพแวดล้อมทางสากลที่สงบสุขให้มีเสถียรภาพรวมไปถึงการหาหนทางที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเรื่องความท้าทายระดับโลกเช่นภาวะโลกร้อนที่คุยกันเรื่องการแพร่ระบาดเชื้อโควิดจีนและอเมริกานั้นต้องให้ความเคารพซึ่งกันและกันอยู่ร่วมกันอย่างสันติและดำเนินความร่วมมือแบบวินวินก็คือว่าได้ประโยชน์ทั้งคู่สีจิ้นผิงก็พูดชัดเจนเหมือนกับทุกครั้งที่เขาพูดว่าเขาพร้อมจะทำงานร่วมกับคุณก็คือประธานาธิบดีไบเดนเพื่อร่วมสร้างฉันทามติเดินทางอย่างจริงจังเพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐไปในเชิงบวกโดยการที่ทำเช่นนี้จะตอบสนองต่อผลประโยชน์ของประชาชนของเราและตอบสนองความคาดหวังของประชาคมโลกท่านผู้ชมครับมันมีเกร็ดอยู่นิดหนึ่งสีจิ้นผิงในการพูดคุยกับโจไบเดนเนี่ยไปเรียกโจไบเดนว่าเหล่าเผิงหยู่คือเพื่อนเก่านะท่านผู้ชมครับทีนี้ในภาษาจีนเนี่ยคำว่าเหล่าเผิงหยู่เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงความสนิทสนม ในการที่จะพูดคุยกันทุกเรื่องคือวอร์มเหมือนเหล่าเพิ่งอยู่เรานี่เป็นเพื่อนเก่ากันก็หมายความว่าถ้าเป็นเพื่อนเก่ากันแล้วเนี่ยเรื่องอะไรที่มันเป็นข้อขัดแย้งเนี่ยตกลงกันได้ก็ปรากฏว่าพอหลังจากการพูดคุยจบคนในทำเนียบขาวก็รีบให้สัมภาษณ์สวนออกมาทันทีเลยว่าถึงแม้ว่าสีจิ้นผิงจะเรียกโจไบเดนว่าเพื่อนเก่าเหล่าเพิ่งอยู่แต่เขาบอกว่าโจไบเดนไม่เคยคิดว่าสีจิ้นผิงเป็นเพื่อนเก่าในยะตรงนี้ก็คือว่าพวกเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวกำลังประสาทเสียว่าถ้ายอมรับว่าโจไบเดนเป็นเพื่อนเก่าสีจิ้นผิงเนี่ยจะโดนพวกรีพับลิกันฟาดงวงฟาดงามาทันทีเลยก็เลยรีบมาแก้ทันทีเลยนะซึ่งน่าเสียดายมากเพราะว่าการที่สีจิ้นผิงใช้คำว่าเหล่าเพิงอยู่เนี่ยเพื่อนเก่าเนี่ยมันเป็นคำพูดที่มีนัยยะลึกซึ้งแล้วก็เป็นนัยยะที่เป็นสุริมงคลเป็นนัยยะที่เปิดประตูให้ความขัดแย้งสามารถตกลงกันได้ถ้าเราเป็นเพื่อนเก่ากันเราต้องเข้าใจซึ่งกันและกันนะฮะรองโฆษกทำเนียบขาวในแอนดรูว์บิชรีบออกมาพูดนะฮะว่าเพื่อนเก่าโอเฟรนซึ่งในภาษาจีนเขาเรียกเหล่าเผิงอยู่นะฮะนายเบสตอบกลับว่านายสีจิ้นผิงอาจจะมองโจไบเดนเป็นเพื่อนเก่าแต่ว่านายไบเดนไม่ได้มองว่านายสีเป็นเพื่อนเก่าแต่อย่างใดมันจะเห็นได้ชัดนะฮะว่าเขาออกมาด่าหน้ากันเพื่อแก้ประเด็นนี้เพราะว่าจะต้องโดนพรรครีพับลิกันโจมตีอย่างหนักอย่างเช่นนายเบชบอกว่าผมจะไม่พูดแทนประธานาธิบดีสีแต่อย่างที่คุณกล่าวคุณได้ยังชัดเจนจากท่านประธานาธิบดีไบเดนแล้วว่าเขามีความสัมพันธ์อันยาวนานกับประธานาธิบดีสีพวกเขาเคยใช้เวลาด้วยกันมานานมากพวกเขาสามารถถกเถียงกันได้อย่างตรงไปตรงมาซึ่งช่วยให้งานเกิดผลแต่เขาไม่ได้คิดว่าประธานาธิบดีสีเป็นเพื่อนเก่ารองโฆษกทำเนียบขาวระบุซึ่งจริงๆมันก็ย้อนแย้งเพราะเขาพูดว่าสองคนที่ทำงานด้วยกันมานานแล้วถ้าทำงานด้วยกันมานานแล้วใช้เวลาด้วยกันมานานมากก็แสดงเป็นเพื่อนเก่าอยู่แล้วไงแต่คำที่สีจิ้นผิงใช้ว่าเหล่าเผิงอยู่เนี่ยมันสะเทือนใจโฆษกทำเนียบขาวนางเจนพาซากี้ระบุว่าไบเดนก็ยังไม่คิดว่าสีเป็นเพื่อนเก่ามันคงเป็นเช่นเดิมอย่างที่มันเป็นท่านผู้ชมครับไอ้วงการทูตเนี่ยแม่งใช้ภาษาโทษนะท่านผู้ชมกวนส้นตีนมากคือการแสดงออกเนี่ยมันชัดเจนเป็นเพื่อนเก่าอ้างอิงถึงเรื่องราวคุณก็อ้างอิงว่าเคยรู้จักกันมานานแล้วเคยทำร่วมมานานแล้วแต่ไม่ได้แปลว่าเป็นเพื่อนเก่าตรงกันข้ามมาทางจีนเราต้องรู้ว่านายไบเดนกับคณะเนี่ยต้องออกมาแสดงท่าทีที่มึนตึงกับประธานาธิบดีสีทั้งที่ทั้งคู่สนิทสนมกันมากแต่ด้วยข้อจำกัดทางการเมืองภายในประเทศที่นายไบเดนถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดจากทางคู่ปรับจากพรรครีพับลิกันตั้งแต่การหาเสียงเลือกตั้งแล้วท่านผู้ชมนะว่าถ้านายไบเดนชนะเขาก็จะสามารถสยบต่อจีนทรัมป์นี่นะท่านผู้ชมในตอนเลือกตั้งพูดยังไงไหมเขาบอกว่าถ้าเขานี่คือในทรัมป์ไม่ชนะในการเลือกตั้งเขาบอกจีน China will own the United States จีนจะเป็นเจ้าของอเมริกาแล้วเขาพูดต่อ you're going to have to learn to speak Chinese ก็คนอเมริกันต้องเรียนรู้ในการพูดภาษาจีนโอ้โหทรัมป์นี่พูดถึงคำพูดที่เขาดักคอไว้เนี่ยเขาดักคอไว้ล่วงหน้าหลายๆเรื่องแล้วก็คมกริบเลยนะขยับไปทางอื่นไม่ได้โดนบาดเป็นบาดแผลแน่และประเด็นนี้เป็นประเด็นที่กดดันนายไบเดนมาตลอดตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งท่านผู้ชมปี2063ไปจนถึงปัจจุบันจนกระทั่งถึงมิถุนายน2064ที่ผ่านมาเนี่ย 4-5 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยในการแถลงข่าวที่เจนีวาไบเดนถึงกับตอบผู้สื่อข่าวว่าเขากับสีไม่ใช่เพื่อนเก่ากันเขาบอกว่าให้พูดกันอย่างตรงๆในเรื่องนี้เราสองคนรู้จักกันและกันดีแต่เราไม่ใช่เพื่อนเก่ากันมันเป็นเรื่องของงานล้วนๆไบเดนจำเป็นต้องพูดเช่นนี้เพื่อลดความกดดันทางการเมืองภายในประเทศท่านผู้ชมครับก่อนที่ผมจะเข้าไปสู่จุดว่าใครได้อะไรใครเสียอะไรในการประชุมซัมมิตครั้งนี้ผมอยากจะเอาภาพรวมของทั้งสองคนหมายท่านผู้ชมวิเคราะห์กันก่อนนิดหนึ่งก่อนที่สีจิ้นผิงจะพบกับไบเดนทางออนไลน์เนี่ยสีจิ้นผิงเพิ่งได้รับการเลือกและแต่งตั้งจากคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์องค์ประชุมองค์ใหญ่เลยนะฮะร่วมร้อยกว่าคน200คนเพื่อยืนยันตำแหน่งของสีจิ้นผิงว่าสามารถจะเป็นประธานาธิบดีต่อไปได้อีก5ปีซึ่งทางคณะกรรมการกลางชุดใหญ่ชุดเนี้ยถ้าเขาตัดสินมาแบบนี้ก็แสดงว่าสมัชชาประชาชนของจีนก็ต้องยืนตามความเห็นของคณะกรรมการกลางชุดใหญ่ชุดนี้ก็เท่ากับว่าสีจิ้นผิงเดินเข้ามาเปิดโทรทัศน์พูดออนไลน์บนพื้นฐานที่ว่าเขายังจะคงเป็นประธานาธิบดีต่อไปได้อีก5ปีในขณะที่โจไบเดนคะแนนเสียงของพรรคเดโมแครตนั้นตกต่ำลงไปอย่างมากนะฮะในการเลือกตั้งกลางปีของพวกสมาชิกพรรคเดโมแครตในคองเกรสแล้วก็ในเซเนตนั้นสภาวุฒิสภานั้นปรากฏว่าพรรคเดโมแครตสูญเสียที่นั่งไปพอสมควรและก็ประชาชนและเสียงที่สนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์นับวันก็ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นนายไบเดนได้รับความนิยมจาก จากประชาชนต่ำที่สุดในรอบ75ปีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า negotiation from strength Biden เจรจาบนพื้นฐานของความมั่นคงของเขาที่มีเสถียรภาพ Bidenเจรจาบนความไม่แน่นอนของเขาเหตุผลก็เพราะว่าอีกไม่กี่ปีถ้ามีการเลือกตั้งอีก3ปีเนี่ย3ปีกว่าเนี่ย3ปีประมาณเกือบ3เกือบ4ปีถ้าไบเดนไม่ได้เป็นประธานาธิบดีอีกก็จะเป็นโดนัลด์ทรัมป์ก็มีโอกาสสูงมากเพราะว่าทรัมป์เนี่ยโจมตีไบเดนมาตลอดว่าอ่อนข้อให้จีนแล้วถ้าทรัมป์ขึ้นมาเนี่ยพนันกับผมเลยท่านผู้ชมเชื่อผมไปเลยในทรัมป์นี่จะรื้อทุกสิ่งทุกอย่างที่ไบเดนทำกับจีนใหม่หมดแล้วก็จะมากำหนดวิถีทางความสัมพันธ์ของจีนกับเขาเริ่มจากศูนย์ใหม่เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราจะมีความสงบสุขเราก็จะมีโลกจะมีความสงบสุขแค่ 2-3 ปีนี้เท่านั้นเองในขณะเดียวกันความสงบสุขอันนี้ก็เป็นความสงบสุขที่ไม่มีเสถียรภาพเพราะว่าไบเดนจะทำอะไรที่ให้โลกมันสงบสุขนั้นจะทำยากเพราะว่ามีดาบเล่มหนึ่งของทรัมป์จ่ออยู่ข้างหลังไบเดนตลอดเวลานะท่านผู้ชมนี่คือสถานภาพที่ท่านผู้ชมต้องรับรู้เอาไว้ก่อนที่ผมจะลงไปสู่รายละเอียดของว่าทั้งสองฝ่ายนั้นตกลงอะไรกันได้ตกลงอะไรกันไม่ได้ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับเนื้อหาในการสนทนากันทั้งสองฝ่ายผู้นำสองฝ่ายนั้น3ชั่วโมงกว่าซึ่งค่อนข้างยาวแต่สรุปได้นะว่าเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างไปในทางบวกพูดง่ายๆว่าผู้นำทั้งสองชาติมหาอำนาจพยายามปรับปรุงความสัมพันธ์ใหม่หลังจากที่ความสัมพันธ์เสื่อมสุดและขัดแย้งหนักในยุคนายโดนัลด์ทรัมป์ที่มีท่าทีก้าวร้าวถึงกับสั่งปิดสถานกงสุลของจีนในเมืองฮิวสตันเท็กซัสก่อนที่จีนก็ตอบโต้ด้วยการปิดสถานกงสุลสหรัฐที่เมืองเฉิงตูมณฑลเสฉวนท่านผู้ชมครับประเด็นสำคัญในการหารือทวิภาคีระหว่างผู้นำสหรัฐกับผู้นำจีนครั้งนี้มีทั้งประเด็นความร่วมมือและประเด็นความพยายามรับผิดชอบให้การแข่งขันระหว่างจีนสหรัฐไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางอาวุธที่จะนำไปสู่สงครามใหญ่ได้สีจิ้นผิงได้พูดในการประชุมร่วมกับโจไบเดนผ่านระบบวิดีโอเน้นถึงหลักการ3ประการสีจิ้นผิงเน้น3ประการนะฮะได้แก่การเคารพซึ่งกันและกันการอยู่ร่วมกันสันติและความร่วมมือแบบได้ผลประโยชน์ร่วมกันท่านผู้ชมครับในการพูดคุยของ2ผู้นำมหาอำนาจเศรษฐกิจอันดับ1ของโลกกับเศรษฐกิจอันดับ2ของโลกระหว่างโจไบเดนกับสีจิ้นผิงนั้นผมได้ทำการบ้านให้ท่านผู้ชมทราบแล้วก็ท่านผู้ชมจะได้ตามเรื่องนี้และเข้าใจดีทั้งหมดมี5ประเด็นประเด็นแรกที่พูดคือเรื่องไต้หวันนะฮะความขัดแย้งทางช่องแคบไต้หวันประเด็นที่2ที่พูดกันก็คือเรื่องสงครามเรื่องคลังอาวุธนิวเคลียร์จีนประเด็นที่3คือเรื่องเกี่ยวกับสงครามทางการค้าประเด็นที่4คือสงครามทางเทคโนโลยีและประเด็นที่5คือกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวของจีนเอาประเด็นเรื่องไต้หวันก่อนแล้วกันท่านผู้ชมประเด็นเรื่องไต้หวันนั้นเนี่ยหลายคนที่ฟังคำพูดของโจไบเดนกับสีจิ้นผิงที่ยืนข้างไต้หวันก็จะโดยเฉพาะยิ่งทางพวกไต้หวันเองนั้นมองว่าโจไบเดนยืนข้างไต้หวันแต่ขณะซึ่งคนซึ่งยืนข้างจีนก็บอกว่าโจไบเดนถอยออกมาในเรื่องไต้หวันพอสมควรลักษณะการถอยนั้นก็คือว่าประการแรกเนี่ยที่เขาชี้ให้เห็นเลยชัดเจนคือโจไบเดนออกมายอมรับอย่างเต็มที่เลยว่านโยบาย1จีนของไบเดนนั้นยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือว่าประเทศจีนนั้นก็คือ1จีน One China Policy แต่ขณะเดียวกันนั้นเนี่ยโจไบเดนก็พูดถึงความขัดแย้งเพราะว่าสีจิ้นผิงพูดชัดเจนแล้วก็เป็นจุดยืนของรัฐบาลจีนซึ่งสีจิ้นผิงก็ซึ่งโจไบเดนก็ทราบนายแอนโทนีบลิงเกนซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศก็ทราบสภาความมั่นคงของอเมริกาก็ทราบว่าจีนจะไม่มีวันยอมเรื่องไต้หวันเป็นอันขาดถ้าหากจะมีการแยกตัวออกมาเป็นอิสระจากจีนก็คือพูดง่ายว่ารัฐบาลไต้หวันชุดนางไช่อิงหวนเนี่ยถ้าเกิดทำอะไรก็ตามโดยอเมริกาสนับสนุนอยู่เบื้องหลังให้แยกออกมาเป็นอิสระนั้นจีนไม่ยอมอย่างแน่นอนแต่ขณะเดียวกันเนี่ยไบเดนเองถึงแม้จะไม่ชนกับสีจิ้นผิงในเรื่องนี้โดยตรงแต่ไบเดนก็พูดออกมาว่ากำกวมมากพูดว่าการดำเนินการเพียงฝ่ายเดียวของจีนที่จะเปลี่ยนสถานะเดิมของไต้หวันหรือทำลายสันติภาพในทั่วไต้หวันนั้นอเมริกาจะไม่ยอมนั่นก็คือการที่จะใช้กำลังเข้ามายึดครองไต้หวันเพราะจีนอ้างว่าไต้หวันเป็นส่วนของจีนนั้นนะฮะเรื่องของการสิทธิปกครองตัวเองที่ไต้หวันอ้างไบเดนก็พูดกำกวมมากว่าไม่เคยเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์นี้คือวันชายหน้าขณะที่จีนยึดนโยบายจีนเดียวมองว่าก่อไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของตัวเองแต่ขณะเดียวกันนั้นไบเดนก็พูดไม่ชัดเจนว่าถ้าจีนจะเทคไต้หวันกลับคืนไปเนี่ยจะด้วยกำลังหรือยังไงก็ตามเนี่ย อเมริกาจะมีทีท่าที่ชัดเจนในการพูดจาระหว่างคน2คนเนี้ยไม่มีทีท่าเลยแม้แต่นิดเดียวแต่เพียงแต่พูดคลุมเครือไว้ว่า ถ้าเป็นการกระทําฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของจีนหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของไต้หวันที่จะแยกตัวเป็นอิสรภาพนั้นไบเดนไม่เห็นด้วยก็คือพูดคลุมเอาไว้เป็นยุทธศาสตร์ที่คลุมเครือมากสรุปเรื่องไต้หวันก็คือว่ามันก็ยังอึมครึมอยู่เหมือนเดิมไม่มีอะไรที่ชัดแจ้งแต่ที่ชัดแจ้งที่สุดก็คือทางอเมริการู้อยู่ว่าถ้าไต้หวันแยกตัวเป็นอิสรภาพเมื่อไหร่มีเรื่องทันทีซึ่งถ้ามองในมุมกลับแล้วเนี่ยท่านผู้ชมครับคนที่เจ็บตัวในขณะนี้คือไต้หวันเพราะจากนี้ไปเนี่ยอเมริกาก็จะยัดอาวุธให้ไต้หวันซื้อไปเรื่อยๆบอกเนี่ยเอานี่นะป้องกันเพราะอเมริกายืนในสิทธิที่สนับสนุนให้ไต้หวันป้องกันตนเองนี่ไต้หวันจะป้องกันตนเองได้ไงถ้าไม่มีอาวุธไต้หวันก็เลยต้องซื้ออาวุธจากอเมริกาเต็มที่เลยไม่ว่าจะเป็นอาวุธประเภทไหนรุ่นใหม่ออกมาอเมริกายยัดขายให้ไต้หวันยัดขายไต้หวันนี่คือธุรกิจแต่สิ่งนึงที่เห็นชัดเจนนะฮะก็คือว่าวันนี้ชายอิงหวนและคนในไต้หวันเนี่ยรวมทั้งรัฐมนตรีต่างประเทศสายเหี่ยวของไต้หวันเนี่ยเริ่มต้องรู้แล้วว่าเมื่อถึงเวลาหงายไพ่จริงๆแล้วอเมริกาจะไม่ออกมาปกป้องไต้หวันอย่างแน่นอนที่สุดเพราะว่าผลประโยชน์ของอเมริกานั้นมีมากกว่าการสูญเสียไต้หวันไปถ้าสามารถจะรวมกับจีนได้หลายๆเรื่องประเด็นที่หนึ่งก็เลยเป็นประเด็นที่ยังคลุมเครือกันอยู่ใครยืนข้างใครคนนั้นก็บอกว่าฝ่ายตนเองชนะแต่จริงๆแล้วไม่มีใครชนะไม่มีใครแพ้หลักการยังอยู่เหมือนเดิมคือจีนจะไม่ยอมให้รัฐบาลนายไช่อิงนางไช่อิงหวนหรือใครก็ตามแยกไต้หวันเป็นอิสระเป็นประเทศอิสระออกจากจีนตรงนั้นมีเรื่องแน่นอนไบเดนก็รู้ว่าจีนมีเรื่องแน่นอนไบเดนเลยจำเป็นต้องคุมเครือไว้ก่อนเรื่องที่สองเรื่องคลังอาวุธนิวเคลียร์จีนไบเดนพูดว่าจีนตอนนี้มีอาวุธนิวเคลียร์จำนวนมากผิดปกติซึ่งสีจิ้นผิงออกมาชี้แจงบอกว่าไม่ใช่อันนี้เป็นการให้ข้อมูลที่ผิดของกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่ปั่นข้อมูลเพื่อทำให้จีนเนี่ยดูน่ากลัวประเด็นที่3คือสงครามการค้าตอนนี้สงครามการค้าลดการตอบโต้ลงแต่ว่าทางจีนนั้นก็ยังไม่ได้ซื้อสินค้าสหรัฐตามเป้าหมายเฟสแรกอีกมูลค่า 200,000 ล้านสหรัฐตามข้อตกลงที่ทำไว้แล้วก็จีนเองก็ยังไม่มีมาตรการใดๆในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญานะฮะแล้วก็ยังไม่ได้เปิดประเทศอย่าง 100% ให้บริษัทอเมริกันเข้าถึงตลาดจีนด้านผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพและการเงินทั้งหมดนี้เพราะว่าจีนต้องการต่อรองให้สหรัฐลดกำแพงภาษีสินค้าจีนที่อดีตประธานาธิบดีทรัมป์ตั้งเอาไว้เพื่อคลี่คลายปัญหาการเงินเฟ้อและกระตุ้นการจ้างงานทั้งในจีนและอเมริกาประเด็นที่4สงครามเทคโนโลยีสงครามเทคโนโลยีระหว่างอเมริกากับจีนนั้นยังดำเนินการต่อเนื่องไปโดยคำสั่งของไบเดนได้ให้ขึ้นบัญชีดำบริษัทเทคโนโลยีของจีนในอเมริกาและบริษัทอื่นๆรวมทั้งสิ้น59แห่งตั้งแต่วันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็อีกเป็นนโยบายที่ต่อเนื่องจากประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งนายสีจิ้นผิงก็ยืนยันบอกว่าเรื่องการแข่งขันทางเทคโนโลยีนั้นไม่ควรที่จะเอาความมั่นคงมาอ้างเพื่อที่จะกีดกั้นบริษัทเทคโนโลยีของจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เห็นได้ชัดคือการเอาความมั่นคงมาอ้างเรื่องบริษัทหัวเว่ยทำให้หัวเว่ยไม่สามารถที่จะนำผลิตภัณฑ์อุปกรณ์โทรคมนาคม 5G มาใช้ได้ในกลุ่มประเทศในประเทศสหรัฐอเมริกาและในกลุ่มประเทศที่อเมริกามีอิทธิพลอยู่อย่างเช่นที่อังกฤษและหลายๆประเทศประเด็นสุดท้ายคือประเด็นของโอลิมปิกฤดูหนาวกรุงปักกิ่งของจีนจะเป็นเจ้าภาพมหกรรมโอลิมปิกฤดูหนาวในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า2565แต่ตอนนี้นักการเมืองสหรัฐกำลังเรียกร้องให้มีการคว่ำบาตรการแข่งขันด้วยข้อกล่าวหาว่าจีนละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อชาวอุยกูร์ในมณฑลซินเจียงและการปราบปรามผู้สนับสนุนประชาธิปไตยในฮ่องกงจนถึงสัปดาห์ที่แล้วท่านผู้ชมครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุว่ากำลังหารือกับนานาประเทศว่าสหรัฐจะเข้าร่วมหรือไม่แต่ไม่กำหนดเส้นตายที่ชัดเจนอย่างไรก็ดีสีจิ้นผิงก็หงายไพ่อีกใบหนึ่งมาก็คือถือโอกาสเชิญประธานาธิบดีโจไบเดนเดินเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่ปักกิ่งในเดือนกุมภาพันธ์นี้นักวิเคราะห์บอกว่าคำเชิญดังกล่าวจะถือว่าเป็นบททดสอบต่อประธานาธิบดีไบเดนถ้าอเมริกายอมรับคำเชิญของสีจิ้นผิงก็จะขัดแย้งกับท่าทีของอเมริกาในการวิพากษ์วิจารณ์จีนก่อนหน้านี้มีแถมพกประเด็นสุดท้ายคือประเด็นที่6ท่านผู้ชมครับเส้นทางสายไหมของจีนกับผลประโยชน์ของอเมริกาเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่2564ปีนี้เดือนนี้ รัฐบาลไบเดนพึ่งอนุมัติให้สภาอนุมัติได้รับอนุมัติจากสภาให้ผ่านกฎหมายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครั้งประวัติศาสตร์มูลค่า 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ได้สำเร็จซึ่งเชื่อว่าจะช่วยให้อเมริกาสามารถแข่งขันและต่อสู้กับการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนได้อย่างสมน้ำสมเนื้อกันโดยที่ไบเดนนั้นพยายามทำงานร่วมกับกลุ่ม G7 ในโครงการต่อสร้างพื้นฐานระดับสากลที่เขาเรียกว่า BBB3 นั่นก็คือ Build Back Better Worldถูกขนานนามว่าเป็นเส้นทางสายไหมใหม่ของอเมริกาเพื่อแข่งขันกับจีนที่มีโครงการ1แถบและ1เส้นทางท่านผู้ชมครับนี่คือข้อตกลงทั้งหมดที่คุยกันเป็นเวลา3ชั่วโมงครึ่งท่านผู้ชมครับการพูดคุยครั้งนี้ไม่สามารถไบเดนไม่สามารถจะพูดคุยได้อย่างเต็มที่เพราะความกดดันทางการเมืองที่ไบเดนถูกพรรครีพับลิกันกดดันอย่างหนักขณะเดียวกันสีจิ้นผิงเองก็ไม่ได้แสดงอาการก้าวร้าวอะไรเลยในการที่บอกว่ามีเรื่องก็มีเรื่องชนก็ชนแต่สีจิ้นผิงยังยืนยันในหลักการก็คือว่าในหลักการ3หลักการหลักการที่สำคัญคือต้องเคารพซึ่งกันและกันก็หมายความว่าอเมริกาต้องเคารพจีนในเรื่องสิทธิของจีนที่มีต่อไต้หวันต้องเคารพจีนในการที่จีนต้องปฏิบัติต่อกระบวนการประชาธิปไตยที่ฮ่องกงว่าเป็นสิทธิอันชอบธรรมของจีนนี่คือหลักการที่สีจิ้นผิงวางเอาไว้และก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแม้ที่เพราะฉะนั้นสีจิ้นผิงใช้หลักการทูตของจีนที่นุ่มนวลไม่ก้าวร้าวอ่อนนอกแข็งในอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอแข็งแรงแต่ไม่แข็งกร้าวนี่คือลักษณะการเจรจาที่ผมประเมินออกมาในครั้งนี้